Zapaženo izlaganje u Narodnoj skupštini Republike Srbije imao je predsjednik poslaničkog kluba SPP, USS Samir Tandir. Poseban akcenat stavio je na, kako navodi, beskompromisnu borbu države protiv kriminala i korupcije, pohvalivši pritom sve zaslužne za cjelokupni doprinos toj borbi. Upitao je nadležne u Ministarstvu zdravlja šta će uraditi po pitanju odgovornih iz opšte bolnice za niz propusta i falsifikovanja, aludirajući na posljednji slučaj vezan za napad na Irfana Ugljanina u Novom Pazaru. Ono što me i kao građanina i kao narodnog poslanika posebno raduje jeste da smo ušli u srž problema da pronalazimo te truhle jabuke, to jest saradnike unutar sistema koji daju podršku organizovanom kriminalu, znači policajce, tužioce, doktore, a koji im daju alibi, opravdanja i s tim u vezi ide i moje pitanje koje će biti upućeno Ministarstvu zdravlja. Šta će Ministarstvo zdravlja da preduzme protiv odgovornih u opštoj bolnici u Novom Pazaru koji su falsifikovali povrede i zdravstveno stanje kriminalaca koji su usred bijela dana napali građanskog aktivistu Irfana Ugljanina i nanijeli mu tjelesne povrede i po kom osnovu su ti ljudi prenoćili u bolnici? Šta se u stvari desilo? Irfan Ugljanin je građanski aktivista ili ono što bismo mi kazali uzbunjivač. Čovjek koji putem medija i socijalnih mreža ukazuje na probleme u društvu i daje konkretne dokaze za kriminal i korupciju i spregom gradske vlasti sa organizovanim kriminalom. U sred bijela dana, dok je u jednom kafeu ispijao piće, prišli su mu ljudi i nanijeli mu tjelesne povrede. Ti ljudi su, koliko ja imam informaciju, odbili od čelnika zdravstvenog centra medicinsku dokumentaciju da su u stvari oni povrijeđeni. Ono što oni nisu znali, jeste da sa nadzornih kamera se vidi čitav incident, da ih nije bilo i da sada nemamo medije koji to prenose i ovu skupštinu, ispalo bi da se sve desilo kao po onoj čuvenoj rečenici Ilije Čvorovića, oprostit će ti Đura što te je tukao, kazao je Tandir. Podsjetio je da su narodni poslanici SPP-a u nekoliko navrata ukazivali na problem zdravstva u Novom Pazaru i situaciju u zdravstvenom centru. Imamo zloupotrebe i nepravilnosti, beskrupuloznost, klijentelizam i razna druga mešetarenja. Kulminaciju takvog odnosa imali smo na ljeto 2020. godine, u jeku drugog talasa koronavirusa, kada su građani, pacijenti bili prepušteni sami sebi, kada su najbolji ljekari, doktori, stručnjaci bili žrtva mobinga. Umjesto da se tada suočavamo sa tim izazovom, oni su bili smjenjivani ili premještani sa radnog mjesta. Već 15 godina na čelu ove zdravstvene ustanove smjenjuju se dva čovjeka koji su i bliži rođaci. Džaba mi izdvajamo novce, džaba država ulaže, džaba doniramo respiratore, kada mi nemamo kadrove i ljude koji to mogu da sprovedu djelo i da zaista građani u Novom Pazaru, u Sandžaku osjete šta znači bolja primarna zdravstvena zaštita. Presudan je ljudski faktor. Ovi ljudi koji su nam 15 godina vodili ovu ustanovu moraju da idu. Slučaj Irfana Ugljanina, slučaj brutalne zloupotrebe, kada doktori daju opravdanje, kriminalcima mora da bude kap koja je prelila čašu i ja od resornog ministarstva očekujem da ovdje, u duhu ove politike beskompromisne borbe protiv kriminala i korupcije, postupi i odgovorne suspenduje, kazni, sprovede. Cjelokupan postupak i dana čelo zdravstvenog centra dođu ljudi od integriteta, profesionalnog ugleda, ljudi koji mogu da se nose sa ovim izazovom, dodaje Samir Tandir. Zamoljen je, kaže, od roditelja djece koja su završila srednju medicinsku školu da istakne da djeca iz Novog Pazara koja su završila tu školu ne mogu da dobiju posao, a da djeca koja imaju diplome iz drugih opština, sumnjive diplome po nekim, kako navodi, večernjim školama, mogu dobiti posao. Pozvao nadležno ministarstvo da i to preispita i dodao da nema trajne stabilnosti niti prosperiteta ekonomskog Novog Pazara, dok se ne bude razbila sprega između kriminala i lokalne vlasti. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.